Dobré ráno, milí přátelé. Dovolte mi začít modlitbou. Pane Bože náš, Duchu svatý, prosíme tě v tuto chvíli, aby si sestoupil k nám. Prosíme tě, aby si k nám promluvil. Prosíme tě, aby tvé slovo se stalo něčím živým a proměňovalo naše životy. Pane, smiluj se nad námi. Tak, přátelé, nevím, jak je to s vámi, jestli máte rádi pejsky. Já moc ne, nebo jakože jsou stvoření, kterým bych dával si přednost, ale nicméně dnes nás bude provázet tady tenhle ten roztomilý pudlík. Tak se ho nelekejte, aspoň zatím. Jádro pudla. Co to vlastně znamená, když se řekne jádro pudla? Většinou to znamená jakési pochopení smyslu. Smyslu nějaké léčky, podvodu, anebo objevení skryté podstaty věci a jednání. Merito věci. Jako ten poklad, který je skrytý v poli a my ho nevidíme, ale potom ho objevíme, on je tam. Je to něco podstatného, něco důležitého, o co nám má jít, na čem vše stojí. Dnes se podíváme společně na velikonoční a povelikonoční události, trochu na ty novozákonní, ale hlavně na ty starozákonní, na ty židovské. Egyptské, jak chceme, zkrátka na to vyvedení lidu Egypta. Velikonoce tedy, jak ty starozákonní, tak ty novozákonní, ukazují na obrovské okamžiky v životě člověka. Jsou to události vysvobození lidstva z Egypta. Z Egypta lokálního, bych řekl, v případě starozákonní, v případě tomu novozákonním z toho Egypta globálního, tedy z tomu otroctví, od hříchu, vysvobození ze všech těch zlých věcí, ze smrti. Velikonoce jsou tady velký zázrak Boží milosti. Výstižně to vyjádřil Jetro, tchán Mojžíšův v Exodu 18.10, když řekl: Požehnán buď Hospodin, že vás vysvobodil z moci Egypta a z ruky faraonovi, že vysvobodil tento lid z područí Egypta. Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové. Člověk je svědkem zázraku. Zázraku, kdy Bůh vstupuje do života člověka, aby mu pomohl, aby jej vyvedl ze smrti do života, z otroctví do svobody. A člověk se setkává se samotným Bohem. To setkání s absolutem, s tím, který přesahuje vše. A většinou toto, nebo já myslím, že vždycky, tyto okamžiky bývají ty klíčové v životě člověka. Stejně tak to vidím ve svém životě. Když vzpomenu na svá vyvedení z těch mých vlastních Egyptů, tak to byly ty nejúžasnější a nejsilnější životní události v mém životě. Byly to ty nejintenzivnější dotyky Boží milosti. Setkání s Bohem. Když se takto setkáváme s Bohem naplno, tak většinou potom prožijeme další jaksi pokračující okamžik, a to je okamžik svobody, uvolnění z těch z těch Egyptů, z těch otroctví a z toho zla. Máme tady teď téma svobody, o kterém trošku budeme spolu hovořit. Myslím, že svoboda se nutně dotýká těch, kteří se setkali s Bohem. Jejich život byl proměněn a obrácen. My, když jsme prožili to setkání s posvátným, víme, že skutečně není nic, co by to mohlo nahradit. a znovu chci říci, že setkání se samotným Bohem je něco klíčového. A jednoznačně to základní a největší. To nejpodstatnější jádro pudla, toho nejpodstatnějšího pudla, to zásadní meritum věci, o které tady jde. O nic jiného, všechno ostatní ve srovnání s tímto je to druhé a to ne až tak podstatné. Takže to je to první, co bych chtěl říct. Možná trošku zaskočena okouzlem tou velikostí Boží setkání s Bohem. Svoboda. To je slovo, které jsem zmínil a téma, které jsem naznačil. Cesta po vysvobození pokračuje, jak víme. Lid, který byl vytržen z otroctví Egypta, tak vychází do své svobody a přichází k jedné hoře. Tam čeká, když Mojžíš odejde pro další pokyny tady na tu horu. Exodus 32.1. Dostáváme se do okamžiku, tam je napsáno, když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory. Čili lid vysvobozený a vytržený z toho hrozného Egypta smrti je ve svobodě a přichází v té své svobodě k jakési hoře. A čeká pod horu. Mojžíš tedy dlouho nesestupuje z hory. Já mám někdy pocit, že čekání pod horu je velice častá realita našich životů. A naše svoboda, aspoň jak já to prožívám, tak najednou není až tak radostná. Vzpomínám si na jednoho blízkého kamaráda, který, když jsme na gymnáziu, společně uvěřili. Tak on po 14 dnech prohlásil, končím. Já už to tak necítím. Já to tak prostě jako už nevidím. Já jsem tím trochu zaskočen, já jsem ještě tak nějak to jak si prožíval, nebo nevím, co se stalo, a zkrátka jsem šel dál. Nevím, čí zásluhou se toto stalo. Tento můj kamarád si myslím, prožil naplno realitu všedního dne. Všedního dne pod horou. A já se musím přiznat, že tuto realitu také s postupujícím časem možná stále více někdy zažívá. No ale tak co s tím? V tomto dnešním kázání bych se chtěl zamýšlet nad tím, co by nám tak jako mohlo pomoct v tom čekání pod horou. Ve svobodě. Když jsme byli na zborovém víkendu, tak jsem měl možnost strávit asi 2 hodiny s jedním svým bratrem a jsme si různě povídali a modlili jsme se spolu. No a on se mě zeptal v průběhu toho rozhovoru, no a jak ty se máš? Jsem se tak na chvilku zamyslel a říkám, no, mám se, dobře se mám, no, tak možná by to chtělo nějakou krizi. Možná pár facek, tak jako nějaký, jako alespoň malý egyptíček. Ať se zase tak nějak hezky setkám v tom pokání s tím Pánem Bohem. Ten bratr se tak trošku usmál a urychleně mi nedal mi těch pár facek, ale nabídl mi, že těch pár facek mi klidně dá, jestli mi to pomůže. Co by pro svého milého bratra kazatele neudělal. No, tak zatím jsme se k tomu nedostali. No, doufám, že se k tomu nedostane. No. Já myslím, že ty okamžiky vyvedení v našem životě jsou úžasné. Ale ten život jde tak nějak, jak si dá. No a tak co mám dělat? Někdy se jako kazatel setkávám ve své práci s lidmi v krizi, s lidmi, kteří už došli na konec svých sil a teď úplně volají Bohu. A já jsem svědkem toho, jak se s tím Pánem Bohem setkávají. A je to, koukám na to, jak je to úžasné. A někdy si říkám, já bych taky chtěl takhle nějak. A potom tak trošku, tak jako po očku vyhlížím nějakou tu krizi, nějakou tu facku, která by mi umožnila opět prožít okamžik proměnění tou Boží milostí. No co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozvinula milost? Říká apoštol Pavel v listu Římanům, jak jsme ho četli. Někdy se mi zdá, že ta krize, ten hřích a potom ta katarze a to očištění, to setkání s Bohem, že to je tak naprosto neopakovatelný okamžik, že tak jako se mi tak trošku stýská. A apoštol Pavel k tomu říká, naprosto ne. Hřích už jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Pavel varuje před tím, abychom takto uvažovali. Bůh nás vysvobodil z Egypta ne proto, abychom se do něj vraceli, ale abychom šli ve svobodě za Bohem dál. Takže tento způsob jsem tedy odložil a nebudeme ho užívat. Prosím. Pojďme tady dál. Jak jsme tady naznačili, jsme vyvedeni do svobody. Myslím, že Bůh nás zkrátka tady někdy nechce znovu srazit na kolena, aby nás pak milostivě vytáhl z té brindě a my tak opět mohli prožít radost ze spásy svojí. Jsou i jiné nástroje v cestě za Bohem. A tak co to bude? Jak to řeší Boží lid? Co tam čteme? Tady to máme. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, tak co udělal? Je to Exodus 32. kapitola. Shromáždil se k Aaronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který vyšel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Aaron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesl je k Aaronovi. On je od nich vzal. Připravil formu a odlil z toho soku víčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Aaron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Aaron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří za časného jitra obětovali oběti zápalné, přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití a nakonec se dali do nevázaných hrad. Lid prožívá palčivost svobody. Stojí pod horou. No, asi už dost dlouho, když čteme předtím, jak dlouho tam Mojžíš byl, tak byl tam opravdu 40 dní a 40 nocí a to je docela dlouho. Takže on tam stojí, koukají možná tam něco blízka, Mojžíš nejde. Řekl bych, a ono nic. Prožívají to, že přece potřebují tu Boží přítomnost, Boží ochranu. My chceme prožívat to, co jsme prožili, když nás Bůh vyvedl z toho Egypta. My potřebujeme Boha na každý den. A lid si uvědomuje, že potřebuje nějaký nástroj, nějakou pomoc. Něco, co by mu pomohlo nastolit tu Boží přítomnost. Lid touží po Bohu. Jde mu o to jádro pudla, bych řekl. O to dobré jádro dobrého pudla. V jednotě bratrské bychom teď možná mohli začít hovořit o věcech služebných, které slouží k tomu, aby se ty věci podstatné mohly uskutečňovat. Takže lid chce něco, co by jaksi jim pomohlo, posloužilo k tomu, aby ten vztah s Bohem mohl být. A tak si lid udělá zlaté tele, aby si tak zajistil Boží přítomnost. Člověk tvoří Boha, bohužel, ovšem k obrazu svému. Myslím, že tento Bůh je dobrým obrazem člověka stojícího pod hrou. Celé to je jakási potom skutečnost, která se v zápětí proměňuje v divokou egyptskou tmou. Aaron se to sice ještě snaží tak nějak obléknout do toho Hospodinova jména, Hospodinova hávu. Říká, bude Hospodinova slavnost, tak nějak ten Hospodin, to je vlastně to tele, že? Ale co je ve skutečnosti jádro toho zlatého pudla? Johann Wolfgang Goethe ve svém stěžejním díle Faust, dvoudílné filozofické básní, píše o učeném doktoru Faustovi. A ten byl nejen hledačem kamene mudrců a elixíru života, ale studoval vědy i magie a stále toužil poznat víc. Byl odhodlán usadit se i ďáblu, aby došel cíle. Jednou se venku k němu přidal černý pudl. Lísal se a nedal se odehnat. U Fausta se usadil ve studovně za kamna a postupně se zvětšoval a proměňoval do lidské podoby. Byl to pověstný Mefistofeles, ďábel, který doktorovi sliboval poznat taje i rozkoše světa. A v okamžiku, kdy se pudl změnil v ďábla, Faust překvapeně i pobaveně zvolal, tak tohle bylo to jádro pudla. Lid touží dojít cíle. No tak si vytvoří nějaký nástroj, jak by svého Boha mohl uctít a jak by se s ním mohl setkat. Vidíme, že ten nástroj ovšem není dobrý. Lid volí špatně. Tyto věci vlastně vůbec neslouží k tomu, po čem ten lid snad touží. Neuskutečňuje se jejich vztah k tomu jedinému pravému Bohu, Hospodinu, ale uskutečňuje se něco právě opačného. Je vůbec něco opačného? Teď nechci Mefistofela povýšit naopak Boha, to bychom asi přehnali. Ale myslím, že právě toto se stalo Izraelcům. Místo toho, aby našli Boha, tak našli jádro úplně jiného pudla. Příběh lidu pod horou nám naznačuje, že svoboda těch, kteří vyšli z Egypta, může být někdy velmi těžká. Čekám a tak nějak nic extra se neděje. Lid možná správně usuzuje, že potřebuje něco, co by mu pomohlo v tom uskutečňování vztahu. Ovšem obrací se ke starým egyptským, nutno říci zakázaným způsobům. Jde proti tomu, co Bůh řekl, co jim Bůh poradil. No a co jim Bůh poradil, Bůh něco radí tomu lidu? Podívejme se do textu Deuteronomia 6. Deuteronomium 6. kapitola zdá se je vlastně opakováním Exodu 13. 13. kapitoly z Exodu. To znamená, že když čteme příběh o zlatém teleti nebo pudloty, nebo jak chcete, tak to je ve 32. kapitole. A dávno předtím, pokud to chceme vzít chronologicky, Bůh promlouvá k tomu lidu svému a napovídá něco důležitého. Deuteronomium 6, 1 a dál. Toto jsou přikázání a nařízení a práva, kterým vás Hospodin váš Bůh přikázal vyučovat. abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit. Aby se zbál Hospodina svého Boha a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, které ti udílím. Ty i tvůj syn a tvůj vnuk po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. No tak poslouchej, Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi opívající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Co čteme tady v tomto textu? Jaké rady tam vidíme? Tak začíná informací o tom, že Bůh chce dát Izraeli nějaká přikázání, nařízení a práva. Jaká, to se dovíme až v zápětí. Ale k tomu potom přidává, mám pro tebe nějaké regule. Je důležité, jedna z nich, chceme vím, je důležité, aby se zbál Hospodina. Co to znamená? Měj bázeň před Hospodinem. Respektuj, měj Hospodina za někoho vzácného. Pečlivě dbej na to, co ti říká. Dbej, na třetím verši, poslouchej a dodržuj. Takže dbej, poslouchej a dodržuj to, co Hospodin ti radí. Nějaké regule, nějaké přikázání, nařízení a práva. A jaká to jsou? Na jaká přikázání máme dát pozor? Čeho se máme držet? O co tady jde? Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Hospodin tedy je náš Bůh a Bůh jediný. Jeho budeš milovat. To je ten podstatný zákon. To je to podstatné, o co máme usilovat, co bedlivě střežit a dodržovat. To je to, co nám ukazuje na to podstatné jádro toho správného pudla. Toho si máme držet. Milovat Hospodina. Toho se držíme. No dobře, no tak to se máme držet, ale co mi pomůže toto uskutečňovat? Bratři z jednoty by řekli, které věci služebné nám slouží a budou napomáhat k tomu, aby to podstatné se stalo. Od 6. verše dál čteme. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít srdce. To si myslím, že je něco důležitého v tom dnešním textu. Bratři z jednoty nám napovídají více nebo možná mnoho věcí, které nám slouží a napomáhají k tomu, aby se to podstatné náš tak s Bohem mohl uskutečňovat. Řadí do toho svátosti, řadí do toho církev, společenství, modlitbu. Ale to nejdůležitější a nejpodstatnější, co potrhávají v celé té plejádě věcí služebných, tak to je slovo. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. My dnes bychom se chtěli dotknout nejenom slova toho psaného, to, co máme tady, ale my víme, Jana, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Že to slovo už není jen litera, která by nám napověděla nějaký dobrý princip. Ale to slovo je život sám. A tak pokud chceme, aby se uskutečňovalo to podstatné v našem životě, tak potřebujeme důsledně hledat Boží slovo. Samozřejmě tady, A musíme si být vědomi, že to slovo je ještě přesahující jenom tady ten papír a inkoust, že to je Kristus sám. Neboť on se stal tím živým slovem, který má moc proměnit. Ty verše pokračují dál o tom, že budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. Když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, když budeš ulehat nebo vstávat, uvážíš si jako znamení na ruku, budeš je mít jako pásek na čele mezi očima, napíšeš je také na dveře svého domu, na své brány, až tě Hospodin tvůj Bůh přivede do země, o které přísahal svým otcům Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi. Dej pozor, 12. verš, aby se nezapomněl na Hospodina a to, co ti Bůh, tvůj Bůh říká. To slovo má být v srdci, má být v jádru, má být v jádru toho pudla. Je to něco důležitého, co nás má přivést a může, má tu moc nám posloužit k tomu, abychom se setkali a setkávali s naším Bohem. Na to nezapomínejme. Závěr. Ten pudlík nás tady stále provází, že ano? Jádrem toho našeho pudla, to není nic jiného než Bůh sám. On sám je ten poklad ukrytý v poli. Ten důvěrný vztah s ním, láska k němu, nic menšího to být nemůže. To je to podstatné. To, co nám tyhle ty příběhy, o kterých jsme dnes mluvili, naznačují, je to, že čekání pod horou může být někdy nesnadné a dlouhé. A my najednou úplně nevíme, co s tím. Příběh lidu nám naznačuje, že je dobré popřemýšlet, které věci nám napomáhají k tomu, abychom se s naším Bohem setkávali a setkali. I v tom čekání, i v tom životě po zázraku, po vyjití. My potřebujeme jít totiž svojem dál. Tyhle ty příběhy nám naznačují, že jsou věci, které mohou být zlé, které nás mohou odvést od toho našeho Boha a k našemu možná překvapení se nám ten náš úžasný zlatý pudl může proměnit toho nejčernějšího. A já myslím, já jsem ho tady schválně toho pudlíka nechal, ať nás provázet celou dobu. To proto, že si myslím, že takhle to je. On nás provází celou dobu. Také. A je připraven rychle zaujmout místo toho jediného pravého. Chtěl bych potrhnout jeden nástroj, který nám tento text dnes nabízí. A to je slovo Boží. Slovo, které je nám zjeveno tady v tomto písmu. A také slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tak já vám nakonec přeji, aby to slovo, aby to čekání tady pod horou, někdy když je to dlouhé, aby se vám neproměnilo tady toho velkého černého pudla, nebo aby ten černý pudl, který tak snadno se nám do celého našeho životu, se potom neproměnil v toho Mefistofela. Přeji vám, abyste dobře zvažovali, které věci vám skutečně pomohou toho našeho Pána jediného Boha následovat. Tak toto zvažujme, nad tím přemýšlejme a